Kultur Leioa.
Ba, pentsatuko duzu, tarte nabarmena izango duela gaurko leioan Donostiako jasaldiak, baina jakina ez da izpide bakarra izango Mari Jose Uria.
Horixe da Maite, gaueko kontzertua, adituaren gomendioak eta bestea beste, zinemaren zatere lekua egingo dugu bai gaurka saioan. Iritsi da eguna, jasaldiaren kontzertu jendetsuena izaten da Zurriolako hondartzako estenatoki paregabean. Eta 58. honetan, esan dugun moduan, Village Peopleen musikak dantzan jarriko ditu milaka kontatuko diren ikusleak, urtero bezala gainera. Berehala mintzatuko gara taldeak prentzaurrekoan esan duenaz. 25 bitartean 80 kontzertu eskainiko ditu jasaldiak 16 agertokitan Trinitate Plaza, Kursala eta San Telmo daude tartean. Eta zenolako kontzertua prestatu duten Kenny Barron piano jotzaile veteranoak eta Euskal Herriko Gazte Orkestrak elkarrekin arratsaldean Kursalen. Bihar Nora Jones, 9 Grammy sari dituen musikagile, pianista eta abeslariak emango duenak ikusmin handia piztu du hainbat izen ezagunen artean Ben Harper, Paz Metheny, Abdullah Ibrahim, Lucia Rey eta Yusuke Yamashita daude, baita euskal taldeak ere, 5 egunez Donostiako gunez, berdinetan jazzaren erritmoan. Aditua den Josu Mitxelenak berehala emango digu horren berri. Kalitate handiko jaialdia da baita Herriberriko Oliteko Antzerki Festivala ere. Ia 40 ikuskizunekin, gaur du lehendabiziko eguna, eta egunero gizartean antzematen diren gaiak jorratzen dituzten ikuskizunak daude egitarauan abuztuaren 6 arte. Aipatu dugu zinema gaur albiste irailean egingo den Sitxeseko festival horretan izango diren filmak eta zine aretoetara iritsiko den karteldegiaren berri ere emango digu eta Iker Zabala lankideak. Ondarroa sormenaren erdigune bilakatzen duen Aitzol Aramaio zinegilaren omenezko 6. Marabili festivala ere urrian egingo da. Formatu hau aldatzeko asma dute aurrerantzean. Jasa, zinema, antzerkia eta dena izpide ditugu gaur Kulturleioan. Has gaitezen.
Kulturleioa zabaltzera goaz Euskadi Irratian.
New Yorkeko Village People taldekoek emango dio hasiera, talde honek gaur gauean jasaldiaren 58. edizioari. Zurriolako hondartzako kelergunean ariko dira zuzenean gaueko 9:00 laurden gutxitan. Eta jarraian Fred Wesley tromboi jotzaileak joko du. Ainhoa Agirre izan da prentzaurrekoan.
New Yorkeko Greenwich Village auzoan eratu zen sekote hau 1967 eta gutxira egin zuen jauzia Manhattaneko gay klubetatik nazioarteko arrakastean zerrendetara. Macho Man, YMCA, In the Navy edota Go West irratizten diskoteketan jarri zituzten behin ta berriz eta Village People taldearen letra eta koreografiak buruz ikasi zituen jendeak. Telebistan egin zituzten lehen agerraldiek ere, aho zabalik utzi zituzten ikusleak. Taldeko kideetako bakoitzak alterrego bat baitzuen. Polizia, kauboia, soldadua, amerindiarra, motorzalea eta eraikuntza langilea. Ia 50 urte pasa dira ordutik, eta gaur egun ere festegiroko edozein ospakizunetan jendea dantzan jartzen duen talde horietako bat da Village People. Donostiara datorren talde honetan, hasieretako bakarra dago, Victor Willis abeslaria, taldeko konposatzaile nagusia ere badena.
The show tonight will be something that's fun for all ages. People come dressed in different costumes when they desire to.
Prentzaurrekoan esan duenez, gaur gauekoa adin guztietako ikuslentzako moduko festa izango da. Ez da noskin derrigorrezkoa mozorroa soinean eramatea, baina mozorrotuta joan nahi duenak, jakin beza, gaurkoa horretarako gaua proposa dela. Taldeko bakero edo kauboia, Nicolas Manelik, Alaskan jaiotako aktore, abeslari eta dantzaria da. Goizean esan digunez, zaldi zibiltzen daki eta tiro egiten, baina Village People taldearekin estenatokira irteten denean sentitzen du benetan bere alterrego hori. Baita norbait berezia dela, famili baten parte dela, batasuna eta festa banderatzat dituen talde bateko kide.
I'm originally from Alaska and I ride horses and I know how to shoot guns and rope things, but when I put this on, I feel extra special. I feel like I'm part of a family. I feel like I'm part of a group that means something and stands for unity and fun. Party, party.
Kontzertua 9ak laurden gutxitan hasiko da Zurriolako Keller gunean eta jarraian Fred Wesley tromboiotzailearen talde igoko da oltzara. Wesley, funk doinuen erreferentziazko musikaria, The JB's, James Brownen talde laguntzaileko kide izan zen eta gaur gauean The New JB's izeneko taldearekin ariko da zuzenean hondartzako estenatokian.
Zurriolako hondartza gaur urtero bezala beraz, jendez beteko da kontzertua gertutik ikusi eta nola ez, ba doinu hauekin dantzatzeko. Antolatzaileek esan dute berez ez dela jazz musika, baina oiden moduan lehenengo saio jendetsu honetarako erritmoa ziurtatuko duen talderen bat ekartzen dutela. Estilo ugari elkartzen bai dira azken batean Donostiako jazaldian, sarrerarekin batzuk, doakoak besteak. 80 kontzertu guztira. Kulturleioan telefonoz bestalde dugu Josu Mitxelena, jazale aditua. Arratsaldeon, Josu?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, zuk esana da, jazaldia azken batean, musika jaialdi handia dela, jazari garbiena eta beste estiloak uztartuz, sortzen diren erritmoak jasotzen ditu modu zabalean, ez da?
Hori da, nik uste dut gainera jazaldi edo onelako jaialdi gehienek hildo beretik jo dutela, ba, Montre eta oien hildo beretik alegia. Bizkat uztartu musikarlo batzuk beste batzuekin, alegia, bueno, gehiegi esan dezagun aldaketa nabarmenik egin gabe, baina bai bizkat onelako marra estu bat, baina danak mantentzen dute honelako, ba, bueno, kontzertu batzuk alde batetik eta bestetik jasotzen dituztena.
Hori da, eta kontzertuaz hitz egin dugu, baina hasiera honetarako proposamen interesgarria ere bada ospe handiko Kenny Barron, piano jotzaile veteranoak eta Euskal Herriko Gazte Orkestrak elkarrekin ondu duten kontzertua.
Hori da, Kenny Barron egia esan klasiko bat da guri jazaldietan, nik hainbatetan entzun dut, pianista zoragarria eta maisu bat, eta lehen aipatzen nuen ere horretaz ari ginen izketan, bere eziketa arlo hori ere betetzen duen musikoa, beti musiko gazteak jasotzen ditu bere alboan, eta gaurkoa hoietako kasu bat izan ditekela esan genezake, alegia egogark Euskadiko Gazte Orkestra berarekin egongo baita kursaleko estenatokian, beraientzat luxua, Kenny Barron hortxe bere alboan edukitzea.
Veteranoa eta gazteak ze uztartze modu ederra, ez? Hori proposamen hori horrela osatzea.
Jazean ematen dira honelako kasuak, Adibidez, behitu, nik oso ezagon dudalako bizka, baina Lapurdiko gure klarinetista basu zoragarri hori, Michel Portal, Michel Portalek ere beti bere arruan izaten ditu gaztek, musiko gazteak, gero jabakoitzak bere bidea jorratzen duena, edo ez? Baina beti inguratzen da musiko gazte hauetaz, bera ja alinean aurrera, ba, aurrera joan arren.
Aurten ere bertako eta nazioarteko musikariak daude egitarauan, atzerrikoen artean hain ezagunak egingo zaizkigunak, Josu, batzut 5. eta 6. aldiz ere etorri izan dira panoramika orokor batean, zein nabarmenduko zenituzke?
Bueno, panoramika orokorra kasu honetan oso zaila da, ze benetan Donostiako jazaldia oso zabala da eskaintzen dagokenez. Baina, bueno, nik adibidez bai ikusten dut kursalek, edo ala, espero dut behintzat, kontzertu aipagarriak utziko dizkigula. Bai, gaurkoak, Kenny Barronek berak emango baitio hasiera kursaleko kontzertu hoiei, baina bertan izango ditugu, ba, Pat Metheny bera, edo, ba, jazaldi honetako izarra, ez, Nora Jones. Pat Metheny datorkigu orain entzuten ari garen bezala, bere irukote formatu horrekin, alegia Travels eta antzeko diskoak ba, pixka bat buruan baldin baditugu, ez da hori gaur jasoko dudana. Gaur modu, esan ezagun, intimoago baten izango dugu aurtengo jazaldian Pat Metheny. Nik bintzat,
bai.
Asko espero dut, kontzertu horretaz.
Bai, Abdullah Ibrahim ere hortxe dago?
Bai, gero Trinidaden parantzan, nik hori aipatuko duk, ez, Abdullah Ibrahim urtetan aurrera joan den musikoa izan arren, egia esan, pianista zoragarria dugu, eta nik uste dut kontzertu aipagarria emango duela. Berak ere asko zaintzen du bere alboan dituen musikoak, Abdullah. Horrez ezin genezak esan gazteak direniz, zaharrena bera delako noski, baina Abdullah Ibrahimik azken aldian hemen Donostiako jazaldian entzunuena Victoria Eugenia antzokian izan zen, gabeko 12:00 eta egun hortan nekineke eginda egon arren kontzertu zoragarri bat ez gozatu izan nuen. Piano zoragarriak eskaini zizkigun bere aize sekzio oso txukun, oso profesional eta batez ere oso ondo esan dezagun bateratuak, ez danak, guztiak bat eginda eszenatoki batian eta oso kontzertu aipagarria izan zen. Gogoan dut, ez zela nire ustea edo irudipena bakarrik izan, baizik, eta antxe ez, bertan elkartu ginen askok, aipatzen genuen, izugarria. Eta nik uste dut horietako batzuk ere itzuliko garela berriz ere, kasu honetan Trinin, Abdullah Ibrahim entzuteko. Nik, esango nuke, Trinik eskainiko dituen kontzertu, oso on horietatik, aipagarrienetako bat izan ditekela.
Aukera aparta beraz igandean, eta Enrico Raba trompeta jotzaile itarriarra ere hortxe dugu?
Bai, Enrico Raba, Italiako jazz trompetistarik ezagunena, zalantzario eta jazz musikorik ezagunena edo ezagunenetakoa. Bera ere, ibilbide luzea jorratu duen artista, bera izango dugu Donostiako jazaldiko sari horietako, edo saridun horietako bat, eta bera ere zuzenean entzuteko aukera. Nik Enrico Raba aspaldi entzun nuen, urte batzuk dira entzun nuena, eta orain, bueno, ikusiko dugu ze bide jorratu duen, ze esan genezake beti aurrera begira dagoen artista horietakoa dela, eta beti bere proposamenak egokitzen dituen horietakoa. Ikusiko dugu, honakoan, zerrekin datorkigun, nik bere azken lanak egia esan da, itortu behar daukat, ez ditut entzun, gauzatxoren bat, baina bere jotzeko orain entzuten ari garen modu berezi hori, klasikoa bai, baina nortasun handikoa, bueno, ea ze eskaintzen digu.
Ba, Enrico Raba, Ibrahim, aipatu duzuna, eta Josuke Yamashita, Japoniako piano jotzaileak. Irureke jasoko dute Donostia saria. Eskerrik asko Josu Mitxelena jasaldiaren lehen egunean, ba, egitarauak eskaintzen duena kultur lehioan jorratzeagatik. Xetasun gehiago izango ditugu, asteleneko itzorduan. Ordura arte, gozatu jasaldiaz.
Ba, hori da, espero.
Segi ondo agur. Beste festival handia, Herriberri Oliteko Antzerki Jaialdia. Ba, festivalak gaur du lehendabiziko eguna. Ane Pikaza eta Maria Goirizelaia dira zuzendari artistikoak. Abuztuaren 6 arteia 40 ikuskizun iragarri dituzte. Hasierakoa Diana Katxoren La Infamia izeneko da, lazgarria den benetako kasuan oinarritua Ane Pikazak dioen moduan.
Irekitzen dugu La Infamiarekin, Lidia Katzok bizitako bizipen batekin, bera Mexikon bahitua izan zen, pedrastiako sare bat salatu zuelako. Errealitatea da, bertan dago, ez? Eta horren inguruan hitz egingo dugu.
Asteburua ere proposamenez beterik datorreta Herriberritik kanpo, Tafallan, Beiren eta San Martin unxen ere izango dira emanaldi horiek. Eta oraintxe bertan zinemari helduko diogu. Baionako Udako Unibertsitatean Zinema Ipar Euskal Herrian urrats bat aurrera lelopean mintegia dute. Azken urteetan izan diren urratsak aipatuko dituzte eta etorkizuneko gaiak ere bai. Andoni Lizeaga.
Azken urteetan zinemagileek eginiko film batzuk ikusteko aukera izanen dugu hor dira Eñaut Kastañet, Elsa Oliarrinez, Eugene Green, Itziar Lemaz edo Safi Neburen lanak eiek ere itzeginen dute Maia Irebarne Olegarirekin edo Bretainiako sektoreko adituekin hangoak ezagutzeko. Grasiri Garai, Josu Martinezek, Patxi Azpilagak eta Ramon Zailok iparraldeko zinemaren diagnostikoa eta proposamenak aurkeztuko dituzte Josu Martinez.
Badia, hain eta instituzio eta bakotxa egiten dugu gauza txipi bat eta ez denen artean ez da koordinazio ondiri, eta behar bada eta hori da gure proposamenetako bat bat behar bada bulego bezala funtzionaletakena, plantan ematea inemaz eta ikusentzunez koez gaien sustapenaz arduratzeko.
Sortzaileak, ekoizleak lagundu eta mugaz gaindikoa eta banaketa zaindu.
banaketari begiratzea, beti ez baita errez euskarazko filmak iparraldeko saletan ikusi alizatea, finantziazio iturri bat bermatzea par Euskal Herrian, eta nola gaiteko ikusentzunezkoen behatoki bat martxan jartzea eginen duena batetik beren zaintza, baina baita ere politika publikoen ebaluazioa eta datuen bilketa.
Horretarako momentu ezin egokiagoa dela uste du. 200 orriko txostena ageriko. Orain instituzioek ze erantzun emanen duten.
Zinemaren munduan, Sitxesen festivalean hainbat euskal proposamen izango dira urriaren 5ean hasiko den edizioan. Iker Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, iragan urtean Iratiren filmak piztu zuen Sitxes eta urtengoan ere euskal ordezkariak ez dira faltako.
Bai, hala da. Lehenik eta behin Kanen aurkeztu zen Robots and Dreams izango dugu, Pablo Berger bilbotarrarena, hitz gutxiko gizona dugu. Tira, bera agian ez, baina bere pelikuletan ez da hitzik azaldu hoi. Blankanievesen bertsio mutuarekin liluratu gintuen eta Robot Dreams hontan ere ez dago hitzik. Animazio pelikula hontan laguntasuna eta maitasuna izango ditugu ardatz, txakur bakarti baten eta bere robotaren artean 80. hamarkadako New Yorkeko testu inguruan. Abia puntua gutxienik berritzailea dela sinuka.
Hala da, eta beste euskal proposamena La Ermita izango genuke.
No te metas en líos, ¿vale? Si no te llevarán lejos.
Carlota Peredaren bigarren lana da, iragan urtean Zerditarekin arrakasta handia lortu zuena.
Bai, Extremadurako zuzendaria da, Belen Rueda bere protagonista madrildarra, baina gainontzean produkzio euskalduna da bete-betean, Jose Mengoetxea, Lena Irureta, Loreto Mauleon daude bertan, beste hainbaten artean, eta Euskal Herrian grabatu da bere osotasunean. Zerdita kutsu psikologikoko intriga pelikula zen, orain honetan terrorea izango da, genero erabatekoa, medium eta eremu paranormala alde batetik, eta 17. mendeko izurritearen sendagileen historioak bestetik uztartuko dituena. Aipa desagun baita ere, laburrean, Sitxesen Alex de la Iglesia bilbotarraren 30 monedas zailaren bigarren denboraldiare estrenatuko dela, eta Pedro Olearen La Casa Sin Fronteras 1972ko pelikula ere berreskuratuko dela.
Hori urrian izango da, aste honetako estrenaldiei dagokienean berriz bada zer kontaturik.
Bai, ala da, ala da. Barbieheimer astea dugu ontakoa, udako bi estrenaldi handienek leia estua izango dute karteleran.
Eta duela bi urte esan izan baligute Barbiren inguruko pelikula bat izango genuela, Hollywoodeko izen handinetako batzuk tarteko zeudela, ez genuken sinistuko entzun ezagun trailerra. Harridura piztu du eta sortu du film honek, ez da, Iker?
Bai, bai, ala da, are gehiago lehen irudiak azaltzen hasi zirenean alako meme bezala hartu ziren, txantxa balira bezala, izan ere produkzio handia da Barbie, marketing kanpaina erraldoia egin duena, barnean ditu Margot Robbie, Ryan Gosling, bi sarrera bateko, eta zuzendaritzan Greta Gerwig, Little Women, Lady Bird-en zuzendaria da, Estatu Batuetako zinean den ahots feminista esanguratsuenetakoa.
Eta orduan zer da kontatzen duena film honek?
Ba, film honetan Barbie landeko munduan hasiko dugu, nolabait gure bidaia hori, erabat azalekoa den gizartea da, Barbie eta Kenez gainezka dagoena, eta perfekzio honetan Barbietako batek, Margot Robbie egiten duenak, galdera sakonagoak planteatuko ditu, eta honek giroa pipertuko duenez, mundu errealera errepesteratuko dute Barbie hau, pertsonaia hau, eta bertan lehiatuko da, ba, gure errealitatean horren propio ditugun aurreritzi sama guzti horiekin, komedia bezala planteatuko zaigu, satira puntua oso nabarmena da, eta emakumeen objektualizazioarekin eta abarren inguruan hainbat hausnarketa plazaratuko dizkugu, esan bezala era komikoan. Oroar leporatu zaio publiko mota gehiegirengana iritsi nahi izan duela, gogora dezagun bere publizitatearen ardatza honakoa izan dela. Barbie maite baduzu, hau da zure pelikula, eta Barbie gorrotatzen baduzu ere, hau da zure pelikula.
Egundoko promozioa izan du bai, eta lehen ere izan dugu, ba, asteko beste estreinaldi nabarmena, Christopher Nolanen Oppenheimer filma. Honek aurreko lanetan denboraren inguruko tratamendu garatuak egin ditu, hemen ere hala izan da?
Ba, hasiera batean ez du ala ematen, elementu fantastikoak eta denbora kiribilak ez dira berez azaltzen, Memento, Inception, Interestelar edo Teneten gertatu bezala. Hasiera batean Julius Robert Oppenheimerren biopic estandar xamarra dela esan genezake, Cillian Murphyk egiten duen pertsonaia da. Nolabait, bomba atomikoaren aitatzat hartu izan da, Manhattan proiektu hartan, bigarren mundu gerra bete-betean zela. Pelikularen nolabaiteko ardatza da pertsonaiaren kontraesanak agerian ustea, izan ere, bombaren eta guda nuklearraren aurkako borrokatzaile sutsua izan zen ondoren, komunista izatearen leporaketara izan zuen tartean, baina nolanengan horren ohikoak diren irudi handiei ere muzin egin gabe planteatzen da dena, estanda handien barnean sartuko gara, suntxitze erabateko hortan dagoen suaren edertasun hortan.
Badakizu zer aukeratu duzun edo aukeratuko duzun aste honetan, bata edo bestia, biak?
ba, nahi izatekotan biak ikusi nahi kondituzke, baina bakarra ikustekotan, ban ikusten Nolanen alde egingo nukeela, nahiz eta hiru ordu irauten dituen, eta horrek ere, baukan bere zailtasuna. Bestalde ezin jaztu, aipa dezagun, pelikula gehiago ere badirela, Insidusen posgarrena dago, terrore saga da, edo asteko proposamen txiki interesgarriena bezala planteatuko gondituzke, duke, La Jauria, hau Kolombiako filmea da, Kaneko kritikastean 2022an sari nagusia irabazi zuena.
Bai, pagarria, nik jasaldi aukeratuko dut, hemen Donostian noski,
baina aukera paregabe hori.
Bai, horrengo asteburuan bai inguratuko naiz zinemaretora. Eskerrik asko Iker Zabala eta asteburuan.
Asteburuan.
Eta Ondarroa sormenaren erdigune bilakatzen duen Aitzolara Maio zinegilaren omenezko 6. Marabili Festivala urriaren 6 eta 7 ospatuko da Ondarroan. Formatu honetan egingo duten azkena izango dela adierazi dute, baina horrek ez duela esan nahi desagertuko denik. Ester Murelaga.
Aitzolara Maio zinemagilaren omenez eginiko Marabili Festivalaren esentzia guztia biltzen duen festivala antolatu dute aurtengorako Manuelistek eta Aramaioren familia eta lagunek. Formatu honetan antolatuko duten azkena izango dela aurreratu dute. Josu Eizagirre Aitzolara Maioren laguna eta antolatzailea.
Formatu honetan egingo dugun azkena izango da. Horrek ez du esan nahi Marabili bukatuko denik. Marabili jarraituko du eta jarraituko du Aitzoli omenaldiak egiten, baina beste erabatetara. Urtean zehar zerbait antolatzen eta kontzertu bat, edo itzaldi bat, edo, bueno, etortzen gauza interesgarriren bat, herriko taldekin karlanean egingo duen zertxo bait, edo, ja beste erabatetara.
Bi egunetara mugatu dute Marabili eta esan bezala festivalaren esentzia guztia islatuko duten egitaragua prestatu dute. Zine, antzerki, musika, sortzaileekin harremanetan jarri eta beraien kezka eta lan egiteko erak mai gainean jarriko dituzte beste behin ere. Horien artean zein nabarmenduko lukeen galdetuta Eizagirrek argi du.
Bueno, denak. Baina zerbait esatekotan, marka propio bezala sortu da Marabili barruan, mar minutu da sortzaileekin daukagun elkarrizketa bat, beraiek etortzen dira eta mar minutu dituzte, beraien sortzeko prozesuak eta sortzea zer den azaltzeko, eta oso interesgarria da. Gustuko baduten zerbait azaltzen digutenean, gozada bat da denontzako, eta hori gertatzen da mar minututan.
Kontzertuek ere protagonismoa izango dute jaialdian, besteak beste, Belako taldea kontzertua eskainiko du Beiko Zinin Biba Belgradorekin batera eta Plaza Musikan Herritar Ororentzat kontzertua izango da. Tapia eta Leturia eta MP Bost izango dira bertan. Errebindikazio bat ere egin nahi izan dute.
Eta bebai zinea edukiko dugu, pelikula interesgarri batekin, eta bebai reivindikatzen dugu herrietara ez direla heltzen pelikulak eta hori 20.000 abe jasekarriko dugu, nahiz eta leku askotan ikusita egon, herri txikitan ez da ikusi.
Programazio zabala aurkeztu dute Marabili jaialdiko antolatzaileek, baina oraindik herriko talde eta norbanakorok proposatutako ekarpenak sartu ditzaketela jakinarazi dute. 6. Marabili Festivala urriaren 6 eta 7 ospatuko da Ondarroan.
aipatu hilaren azken asteburuan musika underground delakoari ba lekua eskainiko diola Aztarna Beltza jaialdiak. Uztailaren 28, 29 eta 30ean kontzertuak izango dira Gasteizko Aldezarreko bi leku paregabetan. Datorren astean sakonduko dugu hitzordu honetan. Honen bestez iritsi da kulturleioa amaitzeko ordua. Asteburuan eta gozatu kulturaz.